Moitas gracias e hoxe estamos aquí para falar do que será o novo corredor verde de Lugo. O novo corredor verde de Lugo será ciclista. Hoxe queremos presentarvos o proxecto de construcción dun novo corredor de 14 km de carril bici que vai a permitir unir a trama urbana da cidade co río a través da estrategia Muramiñai, que quizáis pois, a seña de identidade da propia estrategia Muramiñai, non? A unión da cidade, tanto norte-sur como este-oeste, tanto na trama urbana, como decimos en este caso, de conectividade, de mobilidade, como pode ser tamén a unión social entre a zona norte-sur da cidade. Queremos crear esos novos accesos á contorna fluvial, deixando de vivir de costas ao río e que sexa pois, parte integrada da nosa cidade. Queremos seguir avanzando no noso modelo de cidade, que vimos apostando, como ben sabedes, xa desde o ano pasado, implementando incluso coa propia definición da estrategia Muramiñai. Queremos un Lugo máis sostible, queremos transitable, donde gañemos espazos, e donde gañemos espazos para as persoas fronte aos coches, aos automóviles, favorecendo esa mobilidade activa, máis amable, máis tranquila, máis respetuosa, promocionando hábitos máis saudables e reducindo tamén considerablemente pois, a contaminación e buscando pois, outro tipo de mobilidade, outro tipo de transporte máis limpo, eficiente desde un punto de vista enerxético.